fra salme 90, vers 16, på den første timen, og vi skal gå tilbake dit og ta siste halvdelen av verset. Vi snakket litt om Moses i begynnelsen av første timen. Vi skal ikke gjenta det nå. Vi går rett på verset. Salme 90, vers 16. En bønn av Moses, altså Guds mann. La din gjerning åpenbares for dine tjenere, og din herlighet for deres barn. Jeg skal lese det en gang til, og så skal jeg legge til noen ord for å klargjøre. Jeg tror ikke jeg forandrer meningen i verset. La din gjerning åpenbares for dine tjenere, og la din herlighet åpenbares for dine tjeneres barn. Kanskje du sitter her som sier det, jeg har ingen barn, så det her er ikke til meg. Jeg tror du skal se, og vi skal se veldig bredt på uttrykket barn. Galaterbrevet sier at den ugifte kvinnes barn er flere enn hun som fødte. Bibelen snakker ikke bare om biologiske, fysiske barn og avkom. Det er også åndelige barn. Jeg tror veldig mange her, uavhengig av om de har biologiske barn eller ikke, også har åndelige barn. Det er noen i din nærhet, i din bekjennskapskrets, i din storfamilie, noen du har møtt gjennom arbeidet ditt på skolen, gjennom barneforeninger og barnearbeid, noen du har fått hjulpet fram til liv i Gud. Ikke at du nødvendigvis har spilt en avgjørende rolle. Det er Gud som gjør verket fra A til Å. Men Gud arbeider gjennom mennesker noen gang. Og du har vært med uten at du skal definere hvor stor prosentdel av verket du var med på. Det er veldig lite nyttig og fruktbart. Men du var der. Du hjalp noen. Du fikk være noen til hjelp i avgjørende år og i avgjørende situasjoner. Derfor er ordet her også til deg. La din herlighet, far, åpenbares for dine tjeneres barn. Jeg aner en nød her hos Moses. Og jeg kjenner på en nød i mitt liv. Og jeg kjenner på en nød rundt om i heimen der jeg bor. Det er en bilde på veggen, kanskje, av barn. Noen ganger av svigerbarn og barnebarn og oldebarn. Og i noen heimer så kan jeg vitne om at alle våre er med. De bekjenner Jesu navn, de tror på Jesus. De er med i kristent arbeid. I andre heimer så er ikke alle barna med. Og så er det vemod i stemmen når det snakkes om etterkommerne og hvordan det er med dem. Og så vet kanskje du også om familier som ikke har noen med. Hvordan var det i Moses sitt liv? Han fikk en kone som ikke var av jødisk ætt. Jetro var prest. Du kan være sikker på at det var ikke levitisk prest. Han kjente ikke Israels Gud. Det var en avgudsprest. Jeg tror det var en klok mann. Han fikk vært til hjelp for Moses, tror jeg, noen gang. På det planet. Menneskelige planet. God rådgiver i mange ting. Men han samlet ikke inn for Israels Gud. Det var en av hans støttere som ble Moses' kone, Zippora. De fikk i alle fall to barn. Vi vet ikke så mye om de barna. Men vi vet at de ble ikke omskåret den 8. dag i alle fall. Og det er noen avsnitt i skriften som tyder på at det var ikke enighet om alle ting i Moses' sin kjernefamilie. Men det er ikke sikkert han bare snakker for seg selv, Moses, her. Han snakker nok bredt om alle Guds tjenere, men jeg tror han også tok seg selv med. Han visste han var Herrens tjener, og han visste han selv hadde barn. Og det er dem han ber for her. Herre, la din herlighet åpenbares for dine tjeneres barn. Hva er Herrens herlighet for noe? Det er et ord vi kanskje ikke så lett får taket på. Herrens herlighet. Grunnbetydningen av det ordet. Si dem som har greie på det. Det er visst det er lys. Og det er lysglans. Og det er ild. Som Herren veldig ofte åpenbart seg i. Når han steg ned og viste seg på denne jorda. Det ført noe med en. Noe lyst. Noe som brann. Og det ble kalt Herrens herlighet. Vi leste fra 2. Mosebok kapittel 3. Hvordan Moses gjette småfe hos Jetro sin svigerfar. Og at det var der. På det nederste trinnet på stigen, det var her og akkurat her, det behaget Herren å stige ned og åpenbare seg for ham. Da åpenbarte han seg i en brennende tornebusk. Moses forstod ikke med en gang at det var Herren. Han så bare det ytre. Han så tornebusken der i Midians ørken. Og han så at den brann. Og han så at den ikke brann opp. Han brann over tid. Og den smuldret ikke sammen, liksom. Han brann og brann. Og så sier han til seg selv, jeg vil gå nærmere og se hva det her er for noe. Hvordan forhold har du til ilden? I din tanke, er ilden en venn, eller er ilden en fiende? Ja, vi har kanskje forskjellige erfaringer. Jeg bruker ganske mange timer, hver sommer og høst, til vedarbeid. Vi fyrer veldig mye med ved. Jeg koser meg når jeg tenner opp i peisen. Jeg kan sitte lenge og se på ilden. Den fascinerer meg. Jeg synes vedvarmen er veldig god varme. Og ute i Afrika, så var det aller fleste varme måltidene som Irene laget. Det var laget på vedvarmen. Jeg synes ilden er en veldig, veldig god venn. Han er nyttig. Samtidig har vi en grav hjemme med Melhus. Der ligger bror min. Han var knappe 2 år gamlere enn meg. Han ble bare 26 år enn Bjarne. For ilden tok han. Jeg er litt redd ilden. Han trekker på meg. Men jeg har i sannhet respekt for han. Noe av det er det Moses opplever her. Han trekkes mot ilden. Men så er det Herren. Og så blir Moses stoppet. Gud taler. Ikke kom nærmere, sier Gud. Ikke kom nærmere. Og nå kan du ta av deg skoen, for nå står du på hellig grunn. For Gud har steget ned. Jesaja opplevde Guds nærhet i tempelet. Han sprang ikke, og han ble værende. Men han ble fylt av en skrekk. Og der gikk det på det at jeg er fortapt. For jeg er en mann med urene lepper. Og jeg bor midt mellom et folk med urene lepper. Og så har øynene mine sett Herren, for han stiger ned. Ved meg. Jeg ser ikke noe annet nå enn at jeg er fortapt. Men så får Jesaja å oppleve at ilden og det glødende og glansen kan rense. For en engel var der og tok en stein ifra alteret, står det. Ifra offerstedet, der det var bygd opp og klargjort til offer, der ved var lagt på, og der offret var lagt opp på veden igjen. Og veden hadde brunnet så lenge at steinen da, i alteret, var blitt glødende. Og så bruker Herren her, der i Herrens nærhet, engelen bruker stein. Og så stryker han over leppene til Jesaja. Og så sier han det at nå er synda di sona. Og nå er misgjerninga di tatt bort. Og så får Jesaja fornya sitt kall der i tempelet. Inn ved alteret. Herrens herlighet. Vi ser det igjen og igjen. I skystøtta og ildstøtta. Vi ser det veldig konkret når tempelet skal innvies. Da steg Herrens herlighet ned. Og han fylte tempelet. Vi leser om Moses på Sina i fjell. Det var ikke måte på ild og brann og lyn og torden og røyk. Nærværet var så voldsomt. Det var noe veldig, veldig fascinerende. På en måte noe tiltrekkende. Samtidig var det noe skummelt. Noe som inngjør en veldig respekt. Du tøyser ikke innenfor Herren. Du tøyser ikke innenfor Herrens herlighet. Du kan godt ta deg skoen nå. Og Moses var så lenge i Herrens nærhet der på fjellet, at når han kom ned så skein det av hele ansiktet hans. Glansen og lyset og det mektige hadde liksom satt seg fast. Og så ble han en reflektor. Och så gick en lysande omkring. Från jag varit i Herrens närhet. Och sett Herrens härlighet. Jag prövar egentligen att förklara något som jag inte grejer att förklara. Vad är Herrens härlighet? Ska vi pröva på en väldigt, väldigt kort version? Det är som Herren är. Vart du nog klokare av det? Nej, tycker jag det. Lycka våres, det är att Jesus har steget ner. Och Jesus har förklarat oss vem Gud är och hvordan Gud är. Ordet blev kött. Ordet blev kött och blod. Han som var med far. Han som var Gud från evighet av. Han som är bärare av hela fylden och hela Guds närvaro. Han steg ner. Och Johannes i kapitel 1 där. Vi såg. Och vi såg hans härlighet. Säger Johannes. Den härlighet som en son har från sin far. Komma. Och så kommer det en förklaring. Full av nåde och full av sannhet. Och någon vers längre ner så säger alltså Johannes, ingen har någonlunda sett Gud. Men den enbarnes son som är i hans sköd, han har förklarat Gud och förklarat vem Gud är och hvordan Gud är. Och Johannes han må bara si det vi så nå. Vi så hans härlighet. Det var det kallet som så. De flesta så bara en tømmermannssøn. Ifrån en forakta fjellandsby kan ju komma gott ifrån Nazaret. Ypperste prästen och de skriftlärde då de var på det där. Check upp själv då. Aldrig har det varit en profet ifrån Nazaret. Nej, det kan inte komma gott därifrån. Men där kom han ifrån. Han kallade sig Nazarer. Och det stora flertalet grejde inte att se bakom här. Det står ett otroligt vemodigt vers. Han var, står det, om Jesus alltså. Han var, komma, efter det folk hållt han för. Komma. Sønn av Josef. Och där menes det biologisk sønn av Josef. De holdt den for det. Det var ikke så mange som trodde på jomfrufødsel og sånne ting. Men det var någon runt Jesus och i Jesu närhet som har fått åpenbart nå. Och vi så, sier Johannes, vi så hans herlighet, den herlighet en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Jeg kommer ikke noe nærmere Herrens herlighet enn det uttrykket der. Full av nåde og full av sannhet. Det er sånn Gud er. Og Jesus har vist oss hvem han er. Det var sån han var i möte med människan. Det var sån han gick och pratade med dem. En dag sa han til kvinne, det går helt mann din. Jeg har ingen mann. Og Jesus sier, med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn. Og den du nå har, ikke din mann. Jesus var helt full av sannhet. Men det rare var at kvinna sprang ikke. Hun sprang ikke. For hun merket at her var det noe mer. Han var ikke full bare av sannhet. Men han var også uendelig full av nåde og varme og empati og omsorg. Det som brann, det var kjærligheten og omsorgen for at det mennesket skulle bli frelst. Og hun ble frelst. Hun ble frelst. Og ble redskap til en stor vekkelse der i byen. Og i området. Hun hadde sett hvordan Herrens herlighet steg ned i en mann, åpenbart i kjøtt og blod, menneske Jesus fra Nazaret, som på samme tid var Gud og Guds sønn. Det er denne personen, og det er denne verden, i budskapet om synd og nåde. Sannhet om meg selv. Og sannheten om Jesus Kristus. Det er den verden her Moses ber om at hans barn må få se inn i. Har du den bønnen? For dine barn? Barnebarn? Oldebarn. Jeg hørte om Andreas som er 11 dager gammel. Det er bønn å be for Andreas og at han må få se noe. For på dommens dag kan jeg ikke komme og si mor og far var troende. Gjelder ingenting. Jeg må gjøre troslivets erfaringer selv. Jeg må selv få åpenbart sannheten om meg. Og så den enorme kjærligheten åpenbart i budskapet om sannheten om Jesus Kristus fra Nazaret. Der er den eneste veien for meg, ikke mor og fars tro. Og mine 4 barn, og mine 2 barnebarn, de kan ikke på dommens dag henvise det til Christian og Irene. Jeg kan ikke ta dem under arma og møte opp for himmelens port. Men jeg kan be Moses si bønn for dem. Far, må du la din herlighet, slik den er åpenbart i din sønn Jesus Kristus. Du må la den bli åpenbart for mine barn. I idrettens verden og i fotballens verden, så er hjemmebanen ofte og som regel en fordel. Når det gjelder vitnetjenesten, så er det ikke alltid lettest på hjemmebane. Irene, kona mi, har gjennomskuet meg. Mine 4 barn som er voksne, de har gjennomskuet meg. Det er lettere her. Jeg kan ta på meg møtevesten og ifrån maske. Men hjem så er det ikke så lett. Jeg har lyst til å vitne kanskje noen gang. har jeg frimodighet. Så kanskje ikke mine barn er vittne mest for, jeg vet ikke. Men jeg kan be igjen, jeg kan be Moses i bønn. La din herlighet åpenbares også for mine barn. Vi kan be for dem. Og så kan vi faktisk be om å få bære med oss nå av den herligheten vi også. Så stor er Gud, og så stor er Jesus, at han vil ha oss som sine medarbeidere. Men vi skal lære av han. Og det er hele disippelens liv og tjeneste. Det er å lære av mesteren. Jeg skriver jo bokmål, men det er mer nynorsk i dialekten min enn bokmål, tror jeg. Og jeg liker jo det nynorske ordet for disippel veldig, veldig godt. Læresvein. Svein, det er jo det gamle norske ordet for gutt. Så læresvein, det er læregutt. Og Jesus er mesteren. Og du ser jo hvordan tømmermesteren og byggmesteren holder på med sine læregutter. De tar dem med. Det er ikke så mye bøker rundt om på tømmerarbeidsplassene. Ikke så mye bøker. Men de er med mesteren. Så prøv litt med emnene og se på materialen og se hvordan det er vridd og se hvordan kvistene er og prøv verktøy og under mesterens blikk og kyndige ledelse. Og så mislykkes det for læresveien. Jeg gjør det. Hvem kan ikke vitne om det? Men så er mesteren der. Prøv heller sånn. Prøv å ta det den veien. Ser du hvor nådig og god mesteren er? Han lar oss få være med. Han vil ha oss med. Og i si ypperste prestlige bønn. I Johannes 17, vi skal ta med to ord derfra. Johannes 17. Vers 22. Og den herlighet, ser du det? Det er ikke mor igjen. Den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem? Guds avglansen, ilden, varmen og lyset som førte med Israels Gud når han steg ned. Den har blitt Jesus til del. Han bar den med seg i sitt liv. Og folk merket det. De merket sannheten. Han kunne ikke gå på kompromiss. Men de merket også noe mer som dro på dem. Tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, står det. De som ble dømt av alle og fordømt av alle og fordømt nord og ned. De holdt seg til han. For de merket at her var det en som elsket dem. Men uendelig kjærlighet. Den herligheten som du har gitt meg, sier Jesus, den har jeg også gitt til mine læresveiner. Fantastisk. For en skatt. Og for en rikdom. Og for et ansvar. Jeg skal bære meg med den jeg også i mitt daglige virke og i mitt daglige tjeneste når jeg møter mennesker. Jeg skal bære meg noe av han. Målet er at folk skal få se han, ikke meg. Og i vers 24. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg. Fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Vi skal se den herligheten. Og som Moses så skal vi være så lenge der i Herrens närhet, att också vårt ansikt och vårt väsen ska präges av det. Också för våra barn. Jag förstår, hvis du ikke greier å vitne så mye med dine ord. Men jeg forstår ikke hvis de ikke merker et gjensyn ifra han som du tror på. For det hører samlivet til. Og det hører disippellivet til. Vi skal preges av mesteren. Skal vi ta med noen ord som viser det? Vi begynner i Matteus 5. Matteus 5, vers 14-16. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Det står ikke noen barn her, men det står for alle som er i huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene. Så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Ja, men det er dårlig med det lyset og den avglansen fra meg, sier du. Kanskje du skal lette andre bedømme det. Ja, men jeg ser ingenting, sier du. Nei, la andre bedømme det. Husker du hva som sto Moses når han kom ned fra fjellet? Når ansiktet lyst? Men selv visste han det ikke, sa det. Gud måtte i sin visdom skjule det for han selv, men alle rundt så det. Her er samme saken sagt sånn, så de kan se, ikke du nødvendigvis, men de. Og prise deres far i himmelen. Øyvind Andersen sa at en god gjerning, det er en gjerning som mennesker begynner å takke Gud for. Ikke meg. Og prise, ikke meg, men deres far i himmelen. Du ses også av dine barn. Jeg har hørt det noen gang fra talerstolen, og kanskje jeg har sagt det fra talerstolen selv også. Jeg sier det ikke lenger nå. At vi overfor ikke-troende skal si det, ikke se på meg, se på Jesus. Det har du ikke lov til å si, Kristian. For de ikke-kristne har krav på å få se noe i ditt liv. Ditt liv skal bare vitnesbyrd om hva du tror på. Og det som ikke manifesterer seg i levd liv, det har ikke kontakt med mesteren eller med røtteren. Du ses. 2. Korinterbrev, kapittel 3. 2. Korinterbrev, kapittel 3. Vers 2 og 3. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det er åpenbart at dere er Kristi brev. Det er mange flere mennesker i Norge, tror jeg da, som leser Bibelen enn det vi kanskje tror. Jeg tror mange som ikke går på kirke, i kirke og bedehus, de har en bibel, de har et nyttestamente, de er inne på nettet. Mange tror det. Men likevel, vi må være helt klar over det, at flesteparten rundt oss leser aldri Romerbrevet eller Galaterbrevet. Men ett brev leser dem. Det brevet leser dem sent og tidlig. Det brevet er kjent og lest av alle mennesker. Det brevet som kalles de troendes liv. Det diskuteres på alle lærerom, alle lunsjrom. Det diskuteres over mange havgjærer når mennesker raker plena si. Du vet det? Du leses. Og igjen, ikke si at han skal se på Jesus. Nei, han har ingen interesse av å se på Jesus dem. Og du er sendt til dem som Kristi brev. Det der de skal få se nå av levd liv og av din Herre og Mester. Han har gjort noe i ditt liv. Det skinner nå ut ifra deg som de kan lese om i hverdagen din. Du ses altså, og du leses. Så skal vi gå til kapitlet foran, 2. Korinterbrev, kapittel 2. Og vi leser vers 15. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. Du luktes. I det gamle folkeeventyret så sto det at det lukter kristenmanns blod. Det er ikke dårlig uttrykk det. Du luktes. Egentlig står det her parfyme. Du er Kristi parfyme der du går fram. Hva er parfymen for nå? Jeg har aldri helt fått taket på det. Men jeg kan jo merke det. Jeg kan merke det. Det er noen som bærer med seg en god eim. En god ånd. En god lukt. Ja. Jeg greier ikke å definere det så klart. Men det er noe. Det er noe i rommet der de er. Har du merket det med noen? Det er Kristi vellukt. Jeg er redd for at av meg lukter det mye Kristian og lite Kristus. Jeg er redd for at det lukter mye jord og lite himmel. Men jeg er kalt da til å bære med han og hans ånd i hjerte og sinn og liv. Og i måten jeg møter mennesker på, bære meg på en sånn måte at de tenker etterpå, hva var det for noe? Hva var det for noe med han? Det er Kristi vellukt. Et ord til. Kolosserne 4-6. Kolosserne 4-6. La deres tale. Her er det tale da. Ikke væren. Ikke tilstedeværelse. Men her snakker Paulus om våre ord. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Her er det talen vår. Og Paulus, han har ikke noe å gi. Han sier alltid være vennlig. Alltid. Men samtidig, alltid krydret med salt. Og nå er vi tilbake ved brønn, når Jesus ber kvinnen om å hente mannen sin. Han var full av nåde, og samtidig full av sannhet. Han var full av begge to samtidig. Og i det så var det noe av Guds herlighet. Jeg greier ikke det. Og så må jeg prøve å være litt vennlig da, og litt nådefull, men litt sann også da, kan ikke, ja, må jo det litt da. Og så strever jeg med mine prosenter og halvdeler og kvartdeler, og så prøver jeg noen gang å understreke sannheten da, og prøve å være full av den. Og så er det så lett for meg å glemme nåden. Og så blir jeg sann. Så kjører jeg på sannheten. Og så vinner jeg kanskje en diskusjon. Men jeg vinner ingen hjerte. Det ble sagt om en bibelskolelærer, han var som Fjellbekken faktisk. Han var krystallklar. Men han var iskall. Det ikke mitt kall. Andre ganger prøver å være vennlig da, som ordet sier, alltid være vennlig. Og det mange ganger lettere for meg. Jeg skal være snill da, grei og omgjengelig. Og så, det første var jo å bli få en sånn nådeløs sannhet. Men her får du en sannhetsløs nåde. Det blir noe dvaskt og veikt og blodfattig over min kristendom. Det blir en sånn religiøs form for snillisme. Og så glir jeg gjennom dagen. Og det viktigste for meg er ikke å få uvenner. Jeg vil at når kvelden kommer, så skal alle sammen si du og du for en trivelig kar. En likandes kar. Og så er det viktig for meg. Men ingen ble stoppet. Ingen fikk et kall. Ingen ble vekt opp. Det var ikke noe sarst. Og så strever jeg da. Luther sa den gangen at den troende er som en full mann til hest. Puffer hun opp på ene siden, så detter den på andre siden. Det er vanskelig for å holde balansen der da. Men vi ser det til perfeksjonisme og til fullkommenhet hos Jesus da. Han var full av begge delene samtidig. Og det er min erfaring, i den grad jeg har gjort erfaringer på området her, hvis det er et hjerte som banker, hvis det er en varme og en omsorg, så tåler menneskene, og ikke minst ungdommene, egentlig sannheten godt. Det er i hvert fall et veldig godt utgangspunkt for å tale sant. Det at du har en nød for deres frelse og deres evige ve og vel. Du ses, du leses, du luktes og du smakes. Galaterne 4 summerer opp det vi har snakket om nå. Galaterne 4, vers 19. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, så kjenner jeg, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Frelsen, det er alt eller ingenting. Enten er du frelst, eller så er du ikke frelst. Vi har noen sånne ord i språket vårt som forurenser språket. Vi bruker ord feil. I dag snakkes det om å være bilfrelst. Har du hørt det? Eller fransk frelst. Frankofil. Det kan være egentlig frelst på alle områder. Du begeister for en ting og så brukes ordet frelst. Nei. Frelst, det er et spesifikt religiøst ord som har med frelse eller fortapelse å gjøre. Og du er enten frelst eller ikke frelst i Guds rike. 0% eller 100%. Men sånn er det ikke med helliggjørelsen. Det er en vokster. En vokster. Organisk vokster. Som det veks organisk når Gud har skapt liv. Mer og mer lik han. Mer i dag enn i går. Mer i år enn i fjor. Og hvis det ikke er en vokster, så er det ikke liv. Det er ikke det. Hver grein som ikke bærer frukt, den kappes faktisk av. Og hives på ilden. Ja. Inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Den voksteren vil skje hele tiden her på jord til vår siste dag. Og det siste steget opp, det er når vi ser den som den er. Da blir sløret tatt helt bort, og vi ser den akkurat som den er. Da er det ingenting som bremser. Da er det ingenting som hemmer overgivelser og voksteren. Men da rår han grunn alene. Men her er det den gradvise voksteren, altså. Og siste ordet som vi skal ta med i dag, det er fra 2. Korinterbrev, kapittel 3. I vers 18 der. Det er Paulus som sier det til de troende i Korint. Men vi, som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet, som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Et veldig rikt ord, et veldig innholdsmettet ord, med utildekket ansikt. Dekke, det er jo Mosedekke. Men når vi får se Jesus, når vi kommer til tro på han som var frelser og forsoner, da blir jo dekket tatt bort. Det er altså til de menneskene Paul snakker, som har fått dekket tatt bort, og sett klart at Jesus, han er jo Messias. Han er jo verdens frelser. Og han død for min synd, og stod opp til min rettferdiggjørelse. Det er dem som har utildekket åsyn. Vi ser, sier Paulus her, vi ser Herrens herlighet. Hvor ser vi den hen? Vi ser det åpenbart i hans sønn, Jesus Kristus, og vi ser det i skriften. Full av nåde og full av sannhet. Vi ser den likevel som i et speil. Ja, vi ser det ikke helt riktig og helt rett. Vi ser det bakvendt og bakfram og speilvendt og opp ned, og det er så mange ting som forstyrrer fokuset vårt. Men vi ser det tross alt da. Og vi skimter det, og vi vet hvem vi tror på. Vi blir alle forvandlet, sier Paulus, til det samme bildet. Merkelig. Det du ser på, begynner å prege deg, så du etter hvert ligner på det du ser på. Det er det han sier her. Du mottar inntrykk, og så trykker det noe inn i deg. Du lar deg prege, ja, da blir det preg og et stempel avsatt i ditt indre og i ditt vesen. Du blir forvandlet til det samme bildet du ser på, altså. Ser du det? Du lever med han. Disippel og mester. Lukkes mer og mer inn i hans verden. Tenke som han. Handle som han. Og prøve som han. Gjør det fullkommenhet da, men du prøver der du er, og på ditt stadion. Fra herlighet til herlighet. Ifra lys til lys. Ifra, ja, nedlag også, men faktisk noen gang, og i noen perioder, fra seier til seier. Vi må ikke bli så luthersk at vi ikke snakker om seier. Fra herlighet til herlighet. Som av Herrens ånd. Alt er Herrens ånd. Det er hans verk. Det er hans verk. La din gjerning åpenbares for dine tjenere. Og la din herlighet, Herre, åpenbares for dine tjeneres barn. Det ber du om, Jesus. I ditt navn. Amen.